Tojikistonda terrorchilik g'oyalarini yoyishda gumonlanib taqiqlangan Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi a'zolari ustidan mahkama davom etmoqda. Yaqinda muxolif partiyaning hibsdagi a'zolarini himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan advokat Buzurg Mehr Yorovning o'zi ham moliyaviy firibgarlikda ayblanib qamoqqa olingan. General Nazarzoda boshchiligidagi qurolli to'qnashuvdan so'ng Tojikiston hukumati mamlakatni muxolif unsurlardan tozalashga ochiq kirishgani aytilmoqda. Rossiyadagi postsovet hududlar ekspertlar ligasi eksperti Andrey Sirengaga ko'ra, general Nazarzoda isyon ortidan boshlangan repressiyalar ichki va tashqi omillarga asoslanadi.
Мне кажется, что исследование репрессий в отношении писа не связано с двумя причинами, внутренними и внешними.
Uning aytishicha, general Nazarzoda boshchiligidagi to'qnashuvlarni Tojikiston Islom uyg'onish partiyasiga ham, tojik muxolifatiga ham mutlaqo aloqasi yo'q. General prezident Imomali Rahmonning qizi bilan yuzaga chiqqan ziddiyatlar qurboniga aylangan. Men o'zimdagi ma'lumotlarga tayanib shuni ayta olaman. Nazarzoda hodisasi hukumat taqdim etayotgandek isyon emas. Nazarzoda amaldan tashqari yirik tadbirkor ham edi. Uning mulki 50 million dollar atrofida baholanadi. Rahmonning qizlaridan biri otasini dastaklardan foydalanib shu biznesni tortib olishga qaror qiladi. Qo'shtirnoq ichida hozir jamoatchilikka taqdim etilayotgan to'ntarish esa o'riyat toptalgan generalning shu bosimga nisbatan stixiyali munosabati edi. Nazarzoda hamisha hukumat tomonidagi odam bo'lgan. Isyon ko'targan general odatda biror bir siyosiy talablarni ilgari suradi. Bu yerda esa hech narsa yo'q deydi rossiyalik ekspert. Sobiq mudofa vaziri o'rinbosari general Nazarzoda guruhi bilan to'qnashuvlar sentyabr oyida kuzatildi. Militsiya bo'limiga hujum qilib bir nechta kishini o'ldirgan general tarafdorlari keyinchalik Romit darasiga yashirinishdi. Tojikiston maxsus xizmatlari o'tkazgan amaliyot natijasida uning guruhi yo'q qilindi. Tojikiston hukumati general Nazarzodani terrorchilikda davlatga xiyonat qilishda ayblab chiqqan. Tojikistonda qonunan faoliyatda bo'lib kelgan Tojikiston Islom uyg'onish partiyasiga bosimlar esa shundan so'ng boshlandi. Tojikiston sudi partiya faoliyatini taqiqlash haqida qaror qabul qildi. Hozirga kelib partiya yetakchilarining ko'pchiligi qamoqqa olingan. Ular ustidan mahkama ishi davom etmoqda. Tojikiston Islom partiyasi general Nazarzodani partiyaga hech qanday aloqasi yo'qligi haqidagi bayonot bilan ham chiqqan edi. Yevropa ittifoqi Tojikistondagi vaziyatdan, xususan muxolif partiya faoliyati taqiqlanishidan xavotirdaligini ma'lum qilib chiqdi. Ozodlik uyi, xalqaro Amnistiya kabi inson huquqlari tashkilotlari bayonotida ham Tojikistonda inson erkinliklari tobora cheklanayotganidan tashvishlari mavjud. Ozodlik uyi AQSh hukumatini Tojikistondagi siyosiy erkinliklar cheklanib borayotganiga qarshi o'z munosabatini bildirishga chaqiradi. Andrey Serenkaga ko'ra, Islom uyg'onish partiyasi yopilishi general isyoni bo'ladimi, yo'qmi, muqarrar ravishda kutilgan voqelik edi. Bu nafaqat rejimning ichki muxolifatdan qutulish uchun rejalagan chorasi, balki Rossiya yetakchiligidagi Yevroosiyo ittifoqiga qo'shilishga hozirlanayotgan Tojikistonga zimdan qo'yilgan talablardan biri ham edi, dedi u. Tojikiston Islom partiyasini yopish hali o'tgan yili yo'q rejalashtirilgan edi. Shu bois partiya parlamentga ham yaqinlashtirilmadi. General hodisasi esa hukumat uchun ayni muddao bo'ldi. Rahmonning politexnologlari darrov vaziyatdan foydalanishdi. Haqiqatda esa partiya yopilishi aniq tashqi siyosiy ko'rsatkichlarga ham ega. Tojikiston Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishga hozirlik ko'ryapti. Bu tashkilot esa iqtisodiy emas, ko'proq siyosiy ittifoq. Putin ham, Nazarboyev ham bu ittifoq hududida islomiy qadriyatlarga asoslangan siyosiy partiyani ko'rmoqchi emas, dedi Andrey Sirenko.
Поэтому, конечно, я думаю, что ни Путину, ни Назарбаеву не интересно, чтобы на территории их республики были люди, являющиеся сторонниками либо членами партии Исламского возрождения, то есть партии, которые имеют жесткую такую религиозную привязку.
Prezident Imomal Rahmon mamlakat rahbarligiga 1992-yilda Tojikistonda kuzatilgan fuqarolik urushi davrida muxolifat va hukumat o'rtasida ziddiyatlar kuchaygan bir paytda Moskva va Toshkent vositachiligida kelgan edi. 1994-yilda prezidentlikka saylangan Rahmon konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish orqali o'z vakolatini cho'zdirib keladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.